Вие слушате пресконференция на председателя на Движение България на гражданите, проведена на 12 март.
Здравейте всички! Най-напред за щаба. Щабът на партията е готов. Моите колеги възложиха на мен отговорността, което смятам, че е нормално за първа кампания аз да бъда председател на предизборния щаб. Говорител на предизборния щаб е Прошко Прошков. Членовете на щаба са тримата заместни председатели на партията, Людмила Елкова, Калин Томов, който е и организационен секретар. Госпожа Елкова, знаете, се занимава с секторните политики, включително и с тези 31 неща, които ще променят нашия живот, включително и с цялата програма на партията. Господин Грозев се занимава с правосъдие, вътрешен ред, гражданско общество, усъвършенстване на държавните институции. Другите колеги, които са в щаба, са Сергей Петков, той ще се занимава с цялостната логистика на кампанията, господин Вълчев, господин Зеленогорски, господин Димов, Нено Димов и Христо Ангеличин. Като изключиме нашите трима заместник-председатели, които нямат политически опит от гледна точка на партии, но имат политически опит като конкретни неща, свързани с политиката на държавата, на обществото. Останалите сме с известен опит в правенето на избори. Така че този микс между опитни и ентусиазирани нови участници е спазен и в предизборния щаб. Мисля, че е хубаво сега да дам възможност на Калин да каже как ни обявихме критериите за кандидати, за депутати на нашите структури. Господин Томов не е спрял в пътуванията си, както всъщност и всички от Националния съвет. Стигнахме до критерии, с които всички се съгласихме на разширеното ни заседание на Националния съвет във Варна. Те са приети от нашите колеги. Критерии, които дават отговор на много въпроси, които сега са толкова важни и толкова жизнено важни за обществото. Ако видите и в нашите критерии, ще забележите, че се казва, че всеки може да бъде издигнат за депутат. Разбира се, при определени условия. Тоест не е необходимо изрично да се кълнем в гражданска листа. Сповядай, Калина.
Благодаря. Извинявайте. Както каза и госпожа Кунева, единодушно бяха приети критериите от цялата партия, от всички структури на партията. Посоката е следната. Всеки български гражданин може да се включи в листите, т.е. нямаме някакво формално ограничение. Имаме един брой критерии, които са както следва. Естествено, за да си кандидат в листата, трябва да притежаваш избирателни права и съответното лице да не е осъждано с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер. Това са очевидни критерии, но все пак е хубаво да си се кажат ясно. Нещо, което е трайна политика на нашата партия още от учредителното събрание, именно, че ние сме против скритите зависимости. Именно за това имаме изискване да няма установена принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Освен това, естествено, всеки кандидат, който се явява с листа на Движение България на гражданите, трябва да приема устава на движението, да познава и приема ценностите на движението, както и предизборната платформа, която е основа на тези 31 неща, която също беше приета единодушно от цялата партия на разширения национален съвет. Така че това са задължителни изисквания. Очевидно, човек, който изповядва други ценности, не може да бъде принадлежност към екип. И с това стигаме до доста важни за нас изисквания също така. Всеки кандидат в листата трябва да притежава качества за работа в екип, т.е. все пак да се признае, че ще се движим в една и съща посока, а не да се окаже, че влизат хора, които гонят индивидуални цели. Второ, кандидата трябва да се ползва и с добро име в обществото. Очевидно, в този смисъл, бившият кмет на Варна не е подходящ кандидат. Също така, всеки кандидат ще се гледа дали има принос за изграждане на публичния образ или за организационното укрепване на движение България на гражданите. Т.е. все пак според приноса през тази една година, откакто е учредена партията, да се включат хората. Освен това обаче, имаме две според нас много важни изисквания. Едното е да признаем, че в българското общество има недостиг от лидерство. Лидерство, каквото жените могат да предложат на българското общество. И именно за това имаме изискване не по-малко от една трета от кандидатите в листите да са жени. Също така имаме и още едно изискване. България на гражданите беше учредена с идеята, че българският политически живот има нужда от обновяване. Нещо, което ако се така претегли общото послание от протестите от тази година, може да се установи като очакване и в обществото. Именно за това ние припознаваме, че трябва да се включат нови лица в листите. И тъй като така наречените граждански листи, във вида, в който ги познаваме от класическите партии в България, нямаме безкрайно голямо доверие. Гражданските листи, познати от президента Георги Първанов, когато беше шеф на една партия, и други подобни примери, някакси не ни вдъхват доверие в това, че това е автентичен опит да се включат нови лица и действително гражданското общество отново да влезне в политиката. Според нас е много по-формален и много по-ясен критерия, е именно не по-малко от две трети от кандидатите в листите да се явяват за първи път на парламентарни избори. Така че това са две изисквания. Естествено, не отричаме необходимостта да се включат и хора с доказан и безспорен опит. Хора като, естествено, госпожа Кунева е тук, няма да я дам за пример, но хора като Найден Зеленогорски, който е доказал как може за 12 години да свалиш безработицата в Плевен от 20 на 4%, а след като не си на поста да дойде един човек, който да я дигне обратно на над 10%, само в рамките на година и нещо. Хора като Даниел Вълчев, който е доказал, че в Министерство на образованието може да се провежда реформа и на практика единствения, който е провел реформа, въвеждайки делегираните бюджети и зрелостните изпити. Така че и още други такива примери могат да се дадат, разбира се. Така че не отричаме необходимостта да се включат и хора с опит, но хора с доказан опит и безспорен опит. Така че това е по отношение на листите.
Нашия национален съвет има трима души, които са професори. Аз мога само да присъединя, желанието си, естественото си желание да подготвиш следващото поколение. Това за всеки един политик, който е минал 10 години в политиката, вече трябва да бъде естествен рефлекс. Да подготви следващото поколение. Така както във всяка професия. С това изискване, две трети от кандидатите да не са участвали в предишни парламентарни избори, не само искаме да отворим вратата за тези, които искат да направят нещо, които не могат да се стърпят повече, да гледат недоволството, в което живеем, но и без съмнение това е много силен мотив за млади хора. С каквито и по места, и в Националния съвет България на гражданите се радва да работи. Искате направо да минем към въпросите, сигурно? Давайте.
Аз имам два въпроса, Радио. Първият е как точно ще подреждате имената в листите, чрез регионални събрания или националното ръководство ще го прави. И другият ми въпрос, ако участвате в следващото народно събрание и в управлението, как точно ще подобрите икономическото и финансовото състояние на страната? Има ли области, в които бихте водили тясна в други лява политика, без да се страхувате от обвинения?
По първият въпрос ние просто следваме устава си. Много е вредно да се измислят правила, ад-хок, правила за случая. Има устав, този устав се спазва. Ние казахме в Варна на нашите колеги, на нашите приятели от цялата страна да дадат своите предложения. Това са национални избори. В националните избори участват хора, които могат да представляват определен тип, определена посока от общата политика на партията. Тоест, ако всички сме съгласни, че ние много държим на образованието, откъде точно ще се яви, да речем, професор Велев? Дали от София, или от Варна, или от Велико Търново, това не е основното. Важното е, че имаме човек, който олицетворява тази политика. И ми се струва, че и в Варна, и в Велико Търново, и в София приносът, който за тези градове ще има, ще бъде факт. Разбира се, за нас е много важно също да имаме, така да се каже, олицетворение на човек, който ще се грижи за най-малко привилегированите части. Дунавския регион, най-общо казвам, цяла Северна България. Изключително непредставен. И в икономическо отношение, ако щете с намаляване броя на мандатите, най-много губят те. Те трябва да имат много силен глас. Не сме стигнали до там, не мислете, че аз ви съобщавам листа в момента, но за цяла Северна България присъствието на господин Найден Зеленогорски в листите ще бъде гаранция за това. Тоест ние гледаме националните политики. Ако имаме дупка в националната политика за образование, тя ще засегне всички. Ако имаме истински лидер в политиката за образование, тя отново ще засегне цялата страна. Но естествено, ние търсим, всеки, който е влезнал, това е моето много твърдо послание, всеки, който се е ангажирал с България на гражданите, нов, непознат, но работлив и зареден с енергия, позитивен човек, има гарантирано политическо бъдеще в България на гражданите. Ние имаме от тук нататък всяка година избори. Следващите 5. Да, има гарантирано политическо бъдеще. В момента, в който видим, че енергията продължава, че е устойчив, че работи в екип, че търси жени, които да привлече, защото това за мен е изключително важно. Не може да не може. Този човек ще има политическо бъдеще и аз лично го гарантирам. Устава дава тази много тежка задача на Националния съвет да излезне с предложение. Чрез вас се надявам да се чуе много ясно. Всеки приличен човек, ангажиращ се с нашата политика, има политическо бъдеще, за което ще се грижим. Втория въпрос, който е за финансовата и за икономическата политика и каква беше точно
формулировка? През някои области бихте водили лява политика пред администрацията?
Вижте, може би е добре да ви кажа някои от нещата. Да, това е партия, която е заявила ясно какво е мястото и в политическото пространство, но предполагам, че вие също сте изкушени да видите как различните държави минават през кризата. И ще видите, че една Великобритания, която е с консервативно правителство, отряза на най-богатите средствата, които подпомагат раждаемостта и ги остави само за най-бедните. Това каква политика е, лява или дясна? Аз не се наемам да я кажа. Аз просто искам да има деца в България. Когато говорим, че демографията ни е зле, ние не можем да кажем, няма как да се плащат лекарствата на децата до 7 годишна възраст, защото това няма пари за това и изобщо не бива. Това не е дясна политика. Аз искам да направя дясното социално. И ще го направя. Аз не мога да гледам как едно дете умира за това, защото няма пари за лекарство или да чета в Евробарометър, че 45% от българските деца не си дояждат и не могат да си купят нова дреха. Т.е. родителите им не могат. Не може да говорим, че много се притесняваме от това на къде върви демографията ни и да нямаме никакво решение на въпроса с детските градини. Нека парите да следват детето. Нека всеки родител, който има дете под 6 годишна възраст, да получи ваучер и да реши какво да направи с него. Ако няма места в София, в детските градини, може да се съберат 4 майки и да намерят жена, която да гледа в определено сега поне се вижда, че заради бума на строителството може би е по-голяма възможността да се наеме някакво малко хигиенично помещение, където тези 4 деца да се отглеждат, за да могат родителите да работят. А ако говорим за това, че децата ни страдат от болести, от това, че не са здрави, от това, че високото кръвно е типично за българските деца, да, ще трябва да има физкултурни салони. И няма за кога да разчитаме училищата да забогатеят и тези училища. Защо не чакаме да забогатеят спортните клубове, за да си построят зала Армеец? Защо за зала Армеец може? Моето уважение към професионалния спорт. И тук държавата може да налее, а не частните клубове. А за училищата казваме, не, понеже това не е достатъчно ясно, не знам защо, по какви критерии, затова ние няма да даваме пари за спортни салони. Точно обратното. Всичко онова, което прави нацията нахранена, облечена, умна, работеща, за мен е дясна политика. Така че на това основание закон за подпомагане на българската култура ми. Хайде да не се правим на паднали от Марс. В България българската култура поради естеството на пазара, поради малкия език, няма много хора по света, които говорят български. Ние трябва да издържаме нашата литература, нашите преводи, нашите филми и така нататък. Иначе ще изчезнем. Не може хем да искаш да си с културно присъствие и да се гордееш с това абсолютно правилно. Хем, кога за последен път е преведен Ботев? Къде е преведен Ботев? 20 стихотворения са. Не можем ли да го направим? Кой превежда в момента... Айде, Захари Карабашлиев не е добър пример, защото той живее в Щатите и вероятно неговия превод на английски не е толкова труден, но защо да не бъде преведен на френски? Той е прекрасен. Георги Господинов. Колко още можем да кажем? Колко много жени писателки, между впрочем, можем да кажем? Емилия Дворянова и така нататък. Защо да не се преведат? Защо да нямаме самочувствието? Че нашите автори се четат, че нашия език е разпознаваем като съдържание, като смисъл. Нали? Виждаме какво направиха шведите с бума на шведския трилър. Ма той се превежда. Той се превежда. Ние няма как да стигнем до това ниво, ако не си признаем, че българската култура ще разчита на помощ от държавата и това е нашия обществен договор. Това сме се съгласили да правим. Не знам, може би някой това ще му се стори лява политика, но аз нямам никакви съмнения, че националното ни присъствие в света минава през това. Абсолютно. Иглика Трифонова спечели Кан за сценарий и филми го финансира холандското правителство. Как така? И кой ще тръгне на тази битка след нея? Извинявайте, ма за тези неща наистина се паля. Какво? Безплатен интернет във всички училища? Ами, това е толкова естествено. Това е толкова естествено. Това, за което много така хора се чудят. Енергийна ефективност на панелните блокове. Ами, това го направи Западната Германия за Източната Германия. Те направиха точно това. Да, задлъжняха. Берлин задлъжня. Но започва да се изплаща. И всички панелки в Източен Берлин са санирани. Всички. Не може в две Българии. Няма как. Защото това води до в последна сметка до чувството, че няма за какво да си говориш с държавата. Ако не можеш да се разбереш с своите съседи в блока, край, обречен си. Не можеш да направиш саниране на блока. Така. Мисля, че след като германците са го направили, едва ли са по-малко практични от нас, честно казано. Във всяка една от тези мерки, които виждате, всяка една от тези мерки е подкрепена с пример от европейска държава. Всяка. Единствено мярката с детектора на лъжата за кариерното израстване в някои области, свързани с така най-чувствителни към корупция, това се нарича оценка на риска, това е англосаксонска система. И тя е много популярна в щатите. Няма нищо страшно.
И по повод на лявото и дясно, това само да кажа, това, че последното управление, отиващото си днес управление, направи всичко възможно да профанизира дясното като термин в България. Може би, не знам дали нарочно или без да искат, но правяйки услуга на лявото, ние искаме да кажем ясно. Всяко едно от тия 30 неща са изпълними и социално не е равнозначно на ляво. Конрад Аденауер, най-известният десен политик на целия 20 век в Европа, е изобретил социалната пазарна икономика. Точно това е нашата логика. Пазарна икономика, която идентифицира местата, където все пак трябва да има социален елемент, за да върви цялото общество напред. Никой не е обвинил Германия в социализъм. Така че ако в Германия може да се случи, и у нас може да се случи.
Типично лява мярка е да кажем, ще вземем заем, за да платим заплатите или за да увеличим пенсиите. Не, това са пари, които се изяждат. Ние трябва да направим така, че ако аз съм вече сигурна, че ще се наложи България да тегли нов заем, не от това правителство, не от служебното правителство, но много е вероятно следващото, ние трябва изцяло в конкурентна способност и в създаване на работни места да насочим усилията си. Аз не знам какви заеми е раздавала банката, насърчителната банка в България. Тя е за това да се даде ниско лихвен кредит и да можеш този ниско лихвен кредит да го използваш за създаване на работни места. Много ми е интересно кои са успели да се вредят. Това са нашите пари. Това не са просто пари на търговска банка. Разчитам, че служебното правителство поне ще може да тегли чертата и да каже кое до къде е стигнал. Заповядай.
Как ще си гарантирате лоялността на бъдещата парламентарна група? Този въпрос е много актуален пред партиите и повечето от тях залагат в критериите си подписване на някаква декларация или някакъв.
И какъв е ефекта от тези декларации?
Може да няма никакъв. Но те го залагат. Вие какъв критерий ще заложите, за да не се разпадне групата ви още?
Не съм привърженик на самоизпълняващи се пророчества. Не е необходимо да карам Калин Томов да подписва каквото и да било. Аз лично винаги работя 10 пъти повече, когато в мен има доверие и работя с лекота и удоволствие, когато работя с доверие и в екип. И смятам, че трябва, след като това е добро за мене, да мога да го предложа и на моите колеги. Това са интелигентни хора, това е дълъг проект. Да, всеки носи характера за себе си, но смятам, че всички виждаме докъде е стигнала България. И целите са много по-големи, отколкото когато и да било. И отколкото каквото и да е друго, лично. Вие обаче ми подсказвате една интересна възможност. Ако видя прехвърчане на депутати от група на група, ще предложа на моите колеги да свалим доверието си и подкрепата си от подобна парламентарна група. Аз не знам как така се случи. Без споразумение ГЕРБ от правителство уж на мълцинството да се снабди с правителство на мнозинството и да го подкрепят неизвестно на каква база най-различни партии, на практика всички партии. Повторя ли за коалиция Марковска? Как така стана? Може би имат някакво изключително основание. Но нека да се съберат БСП, ДПС и ГЕРБ и да кажат защо са предложили този конституционен съдия. трябва от някъде да започне да се осветли. Защото ние, освен прокламираните коалиции, ние направихме изключително лоша дума и скритите коалиции, които всъщност 3 години управляваха България. 3 години една скрита коалиция управлява България. Затова не съм изненадана, че в New York Times беше написана една статия, макар и по друг повод, но името на страната ни беше свързано с това, че има мръсни съюзи.
Тези критерии, които разказвате, не сте умишлено ли са, аз лично ли се вършваме с това, че са отговорни искания от мъжката стържата? Те умишлено ли са направени така? Тази работа от 2-3 много лица, вие отговорите от началото, че трябва да има наблюдение. Разбирам. Факта, че не сте сложили като задължение на това партийна принадлежност.
Така беше от самото начало. Не, така беше от самото начало. Аз с огромна доза смиреност искам да ви кажа, че нашия граждански стълб или България на гражданите от платформата ни беше моят мотив и за президентските избори. Вие няма да видите нищо непознато. Това са неща, които аз повтарях по време на цялата кампания. Вероятно, политическия ми опит в България, но и политическия ми опит в Европа ми даваше и дава абсолютната сигурност, че демокрацията на 21 век не е това, което практикуваме в момента. Че има десетки добри европейски практики, като например правото да инициираш закон, група граждани да инициират закон, които ние не правим, не вършим в България. Използване на социални мрежи, какво ли не. Тъй, че това беше заложено от самото начало, почти нищо не е променено. Но, естествено, аз се отнасям с огромно внимание към това, което хората и гласно, което протестират през митинги, но и което ние през нашите събрания виждаме, защото точно това обсъждаме. Почти навсякъде аз обсъждам гражданския стълб, по-малко отколкото икономика, заради което икономистите ми се сърдят. Но има хора, които не са на улицата, на които не по-малко ги боли и не по-малко протестират в себе си. Ако имате малко дете, няма как да излезете на улицата, вероятно. Ако сте човек над 70 години, вероятно също ще си помислите преди да излезете на улицата. Ако имате малко магазинче, фризьорски салон, малко предприятие, вие ще сте закачени там ден след ден и час след час, не защото не ви се протестира, и защото не искате да отидете да протестирате, но защото просто още 5 души, ако вие излезнете, ще останат без хляб. Ще трябва да се затвори. Така че ние мислим много за тези хора. И техните желания, техните притеснения, техните тревоги трябва да намерят място в нашата платформа. Тези 31 точки, няма да ги бъркаме с програма, нали? Най-трудното беше да се стигне до този брой. Платформата обаче е това, което ще даде представа за цялата програма. Аз пак ще кажа 3 стълба. България на гражданите, България ще расте икономическия и България на бъдещето. Тук няма да видите, например, туризъм. Ние бяхме във Варна и разглеждахме голямата платформа, но хората казваха, дали не може все пак и една точка да сложите и за туризъм. Спряхме до тук, защото критерия беше кои от мерките ще имат най-голямо значение за най-голям брой хора и кои могат да се следят директно. Затова стигнахме до тези 31 мерки. Няма да видите тук хората с увреждания, а това е изключително важно в тези 31 точки, но тя ги има в програмата. Няма да видите зеленчукопроизводството, но го има в програмата. Няма да видите подробно разписано конкурентно способност, но това е носещата конструкция, трудовия пазар, носеща конструкция. Отношенията ни с Гърция. Чета в европейската преса, от началото на седмицата 138 европейски бизнесмени, заедно с комисарят Таяни, са на среща в Атина с 450 гръцки бизнесмени, за да могат да се възползват, няма нищо лошо в тая дума, и едните и другите от възможностите, които точно сега ще помогнат на някой да си разшири бизнеса отвън, а на друг отвътре, от Гърция, да задържи положението. Няма българи. Съседите ни. Как точно го правим този експорт? На къде го правим този експорт? Експортната ни програма е една от най-добрите неща, до които стигнахме. 70 страници, ама няма как да напишем тук цялата. Заповядайте. Всякакви индивидуални интервюта на тази тема са абсолютно добре дошли. Над 100 са експертите, които са работили по икономическата ни програма. Над 100. Така че тая ми е ваша.
Госпожо Пълнена, днес е една историческа дата в политическия живот на страната. Поредното служебно правителство. Естествено, предполагам, че няма предварителни документи, но ако може да кажете, какво според вас спешно трябва да свърши това служебно правителство в следващите 2 месеца?
Това е работа на президента Плевнелиев. Той каза какви са приоритетите. Много е важно да се осигурят честни избори. Ние го казахме още в самото начало. И понеже това е центъра на тежеста на това правителство, смятам, че е основното, по което ще мерим резултата от работата му. Ние ще излезнем веднага, щом се обявят министрите, проекта на кабинета, веднага ще излезнем с нашата оценка, с прес-релиз, който ще изпратим на всички. Трябва да се качиме на по-високо стъпало във всяко едно отношение. Ще си спестя на кое място и как сме сега. При всички случаи масата на България, мястото на България остана празно по време на преговорите. Това е бюджет, който няма цент прибавен от времето, европейски имам предвид, прибавен цент от времето на преговорите, когато ние бяхме само наблюдатели. Имаме инфлация, която е 2% на година и затова като сума изглеждахме тя инфлация и вътре в България, нали? Така че няма абсолютно никаква разлика с предишния бюджет и мен изключително ме е яд.
Все пак някакъв съвет ще се издържите ли, че господин Костов прави толкова отношение към служебния кабинет да не тегли заедно 1 милиард, който беше поръчен. Вие някакъв конкретен съвет?
Вече мисля, че се отговори някъде, че това правителство няма намерение да тегли заеми. Всяко нещо, което ние казваме в публичното пространство, ако е попътно, може да бъде взето като задача политическа от това правителство. Не е необходимо да вървим след тях и да ги съветваме с директни думи към правителството. Тези 31 точки могат да ги приемат като съвет. Нашата икономическа платформа, нашата гражданска платформа могат да ги приемат като съвет. Но това е вече тяхна задача. Има много хора, които са готови да дават съвети. Аз лично чета всички съвети на всички. И това, което може да дигне България на крака, трябва да го направим. Предполагам, че това ще бъде и позитивното отношение на новото правителство, но нека не забравяме, че това е наистина много кратко време. Житейски принцип ми е да слушам внимателно всичко, което хората казват. Затова и медиите са толкова важни. Ако вие не задавате въпроси, които да ме накарат да си помисля, че може би не съм го обяснила както трябва нещо, че може би някъде съм сгрешила, работата ще е по-лошо свършена. Тъй, че продължаваме да разчитаме на вас. Моля ви, ако имате желание да влезнете по-дълбоко в една или друга тема, която предлагаме, дайте знак. Можем да направим и нещо, което в комисията е много популярно, така наречения технически брифинг за всичко, което ви интересува.
Споядайте. Въпрос, тъй като следваме вашите пресконференции от създаването на Движение България на гражданите, едно ваше предложение, което вие споделихте, създаване на Министерство за Северозапад на България, това ще бъде ли включено в бъдещата ни платформа?
Това е инструмент. Целта за изравняване на качеството на живот е абсолютен приоритет за нас. Аз съм пристрастна към тази идея, защото хората се чувстват напълно изоставени там. И пак ще кажа, сега с намаляването на мандатите, всъщност представителността е силно застрашена. В Гърция е имало такъв министър, който е специално насочен към една част от страната. Това са така наречените делегирани министри, каквито са и министрите по европейските въпроси, например, в повечето страни. Аз имам и други мечти, свързани с по-доброто функциониране на държавата. Смятам, че в следващото правителство, ако България на гражданите състави това правителство, аз ще настоявам да има министерство, в чието име да фигурира защита на потребителите. Мога да се аргументирам. 56% от брутния вътрешен продукт идва от потребителите. Силно подценена тема. Силно подценена теза. Така е било в Германия преди няколко правителства. Специално в името е било за защита на потребителите. Смятам също така, че е добре да се слеят комисиите за защита на потребителите и комисията за защита на конкуренцията. Виждала съм го, знам как работи в други страни. Смятам, че е добре. Но до съставяне на правителство не очаква тази важна част от спечелване на изборите. Това са идеи, които аз ги казвам не случайно на глас. Не съм ревнива, нека да се обмислят от всички. Абсолютно съм убедена в необходимостта за изравняване на жизнения стандарт. Задължително това трябва да стане. В Северна България наистина част от територията, а не част от държавната политика. Това може човек да види от място на място пътувайки. Срамота е. Абсолютно съм убедена, че защитата на потребителите трябва да бъде много действена политика за участие на хората в това, което ги интересува. В управлението на икономиката, в прозрачността на икономиката, обществените поръчки ми е много голяма болка в България. Това, за което говорихме, институциите да бъдат наистина насочени към решаване на определен проблем. КЗК и КЗП сляти, това е решаване проблем за, както в англосаксонската система се казва, fair trading, честна търговия. Няма да направя нещо, което не съм го видяла как работи другаде в Европа или в света. Грижата за нашата администрация също е напълно забравена. Напълно забравена. Само искам да ви кажа, че заместник министри няма в Европа. Това е непознато животно. Непознато животно. Има генерални директори, има така наречените делегирани министри, но няма заместник министри. Нищо, понеже някой ми каза, манери популистко да нямат коли. Швеция в такъв случай е страшно популистка държава, защото там нямат такива. Ако иска, разбира се, всеки може да си наеме шофьор и така нататък. Нищо популистко няма в това. Това са някакви отживелици, които пречат. В момента, в който не се чака с картонче за кола 30 години, питайте родителите си какво значи това, всеки може да се оправи сам. В Европейския парламент също е така. Има гараж, можеш да поръчаш специално за работата ти, за да не закъснеш за 15 минути, половин час, да те закарат до някъде, но нямаш персонална кола. Та така, на разположение сме. Много ви благодаря, особено ме стопли това, че следите нашите пресконференции от самото начало. Няма да го справим. Благодаря много.
Вие слушахте пресконференция на председателя на Движение България на гражданите, проведена на 12 март.